l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Ta' kull sena fi 13 ta' Diċembru f'Jum ir-Repubblika f'Malta, il-President ta' Malta jagħti ġieħ pubbliku lil-qgħad ta' Maltin li jiddistingwu ruhom fuq sma differenti tal-ħajja. Dan isir b'ħatriet fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu jew fix-xirka ġieħ ir-Repubblika, jew anke bloti tal-Midalja tal-Lubija u tal-Midalja l-Qadi tar-Repubblika. Fos dawn il-persuni din is-sena jingħatat dan l-unur tal-Midalja l-Qadi tar-Repubblika is-Sinjura Loren Vellazara, awċija u riċerkatriċi u konsulent fil-qasam tax-xjenza u l-farmakoloġija li fl-1994 iżolat u identifikat batterju ġdid tat-tip Salmonella fil-Gżira t'Għawdex. Il-batterju kien fil-fatt imsemmi Salmonella Gozo. Sussegwentament, Vellazara graduat fil-farmaċija mill-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija fl-Università ta' Malta. Wara kompliet riċerka fil-Mikrobioloġija Medika ġewwa id-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Università ta' Malta. Ix-xogħol tagħha kien jiffoka fuq id-dijanjosi klinika ta' infezzjonijiet mill-fungus, fejn kisbet finanzjament lokali sabiex tgħin pazjenti b'dan il-mart. Bis-saħħa ta' dan fl-1995 hija rnexxielha twaqqaf l-ewwel laboratorju tal-mikrobioloġija medika għall-istudji kliniċi u għall-iżolazzjoni u l-identifikazzjoni ta' fungi patoġeniċi. Minn fuq it-telefon jiena kelli pjaċir kbir li tkellimt ma' Loren Vellazara dwar il-karriera tagħha, ir-riċerka li mexxiet u l-unur li għamlet lilha u lill-Gżejjer Maltin. Loren, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek illum, nibda biex nifraħlek ta' dan l-unur sabiħ li ksibt u merħba.
Grazzi ħafna Vivien u nsellem l-ismija tagħkom kollha.
Loren, nixtieq nibda l-intervista billi nsaqsik, x'kien li ħajrek li tistudja x-xjenza? Kienet xi ħaġa li kienet dejjem tiġbdek minn tfulitek, immorru ftit lura fiż-żmien, fis-snin hu?
Kont dejjem inħobb naqra, speċjalment kotba tal-Lady Bird fuq xjentisti li kienu għamlu skoperti importanti u riċerki biex itejbu l-ħajja tal-bniedem, u fost l-aktar tnejn li kienu impressjonawni kienu Louis Pasteur li kien Franċiż u li kien għamel diversi riċerki u anka x-xogħol tiegħu kien importanti ħafna biex jiġi identifikati ċertu mikrobi u l-kawża tal-mart u anka Marie Curie fil-qasam ta' radiation. Kellu wkoll iż-żieġ tiegħi, Giuseppi, li kien dejjem iħajjarni biex inkompli nistudja x-xjenza sa minn età żgħira. U għallu tista' tgħid li dejjem kont miġbuda lil dan il-qasam.
Fil-qosor, Loren, spjega ftit x'kienet tinvolvi r-riċerka li għamilt fis-snin design u x'wassal għall-iskoperta ġdida tiegħek?
Kont għadni studenta fil-kors tal-farmaċija fl-Università ta' Malta u bħala parti mill-kors ridna nagħżlu suġġett li nstudjaw fit-tul fid-dettall biex nippreżentaw ix-xogħol tagħna ta' riċerka f'teżi fl-aħħar sena. U jiena kont dejjem miġbuda lejn il-qasam tal-mikrobioloġija u dak iż-żmien kien hemm ħafna xogħol barra minn Malta qed isir fuq il-salmonella u l-mart kaġunat mis-salmonella u ddeċidejt li nagħmel studju dan it-tip ta' mikrobu salmonella f'Għawdex. Kont għażilt il-baqar fil-irzita ta' Uċin u kont għamil studju fuqhom biex nara kemm minnhom huma carriers ta' din it-tip ta' mikrobu is-salmonella. U waqt il-riċerka tiegħi kont skoprejt mikrobu ġdid li kont identifikajt u bil-għajnuna tal-laboratorju ta' Pasteur fi Franza skoprejna li kien mikrobu kompletament ġdid u talbuni nsemmih b'isem ġdid. U kont għażilt li sem Gozo għad-unur tal-gżira u ċija minn fejn kien stab.
X'ġara wara li dan it-tip ta' salmonella ġie iżolat u identifikat kien hemm xi proċess ta' reġistrazzjoni biex issemmih, x'kien il-proċess?
Meta kont iżolajt il-mikrobu kelli 14 isolate differenti minn 14 baqra differenti u kont battom fil-laboratorju ta' l-Institut Pasteur ġewwa Pariġi u mekk għamlu testijiet fid-dettall iktar fuqhom. U konfermaw li kien mikrobu ġdid. Imbagħad kienu bagħtu jisaqsuni biex nipproponi isem. U it-tradizzjoni tas-salmonella hija li jissemmi il-batterju għal post minn fejn ikun iżolat l-ewwel darba. U kont għażilt l-isem Gozo. għalix l-ewwel darba li żlajn neħki impropjament fil-gżira għawċija. Wara li aċċettaw li sem jitniżżel permanenti fuq ktieb li jismu il-Kaufman White Scheme u dan huwa lista twila ta' salmonella kollha li jafu li jeżistu fid-dinja u llum qiegħed wieħed minn dawk is-salmonella f'din il-lista.
Jiġifieri mill-li qed tajt int hemm tipi oħrajn ta' salmonella li għadhom ma nstabux, għadhom ma ġewx skoperti.
Jista' jkun li hemm salmonella ieħor li għadhom jiġu skoperti.
Loren, wara li saret din l-iskoperta, għamilt xi studji oħra jew xogħol ieħor li għamilt wara li jiggradwajt?
L-ewwel xogħol tiegħi kien fil-laboratorju tal-patoloġija fl-Isptar San Luqa li kien immexxi mill-professur Maurice Kawki. U kien tani l-opportunità biex inkompli studji tiegħi fil-qasam tal-mikrobiologija u diddarba għażilt il-qasam tal-istudji fuq fungi li huma patoġeniċi, jiġifieri li jista' jikkaġunaw mart f'diversi partijiet tal-ġisem. Dak iż-żmien ma kellniex laboratorju Malta li joffri diagnosi ta' dawn it-tip ta' infezzjonijiet u dak kien il-xogħol tiegħi biex bl-istudju tiegħi inwaqqaf dal laboratorju ħalli nkunu nistgħu niżolaw fungi li jikkaġunaw mart kemm fuq il-ġilda u kif ukoll diversi partijiet oħra tal-ġisem. U bdejt ix-xogħol tiegħi minn hekk. Fil-1995 kont waqqaft dan il-laboratorju bl-għajnuna fil-bidu tal-università. Imbagħad wara kien hemm ovvjament il-fondi li rnexxi li nġib min-naħa tal-Ministeru tas-Saħħa. Biex dan il-laboratorju mhux biss jitwaqqaf imma jkompli s-saħħaħ u jibqa joffri s-servizzi tiegħu. Kont għallimt ukoll diversi studenti. Imbagħad kien hemm xogħol importanti ieħor li kont ħalt fih biex niddiżinja l-laboratorju l-ġdid fl-isptar ġdid Mater Dei li kont għamilt. U minn hemm imbagħad il-laboratorju tmexxa minn nies oħra li kont għallimtu ħarriġ dal-qasam.
Eventualment, imbagħad Loren inti emigrajt lejn Londra bil-familja bdejt xogħol ieħor hemm. Xi ftit dettalji tal-esperjenza tiegħek f'Londra?
Kien żmien fejn ħadna deċiżjoni bħala jiena u r-raġel tiegħi bħala familja biex inkomplu x-xogħol tagħna l-Ingilterra. Meta mort l-Ingilterra ma sibx xogħol fil-qasam tal-mikrobioloġija, ovvjament kien pajjiż ieħor, pajjiż ġdid, trid nissetilja. U iddeċidejt li naqbad qasam kompletament differenti fejn jidħol il-trasport u l-ħażna tal-mediċini, speċjalment mediċini li jintużaw għal-fejqan tal-kanċers u anka biex jagħtu til-qimiet kontra l-mart fit-tfal. Bdejt naħdem ma' kumpanija tal-ajru, il-British Airways, u dawn kellhom proġett biex ikunu l-ewwel kumpanija, l-kumpanija tal-għażla sabiex fabbriki tal-mediċini ikunu jistgħu jibatu l-mediċini tagħhom ma' din l-airline minn diversi pajjiżi għal pajjiżi oħra. Ma kellhomx nies background ta' xjenza u ta' farmacy u ta' manifattura u kont ħadda l-ġob biex nkun nistatja l-ewwel warehouse f'London Heathrow. Imbagħad aktar warehouses madwar id-dinja kollha sabiex dawn il-mediċini jkun jistgħu jiġu maħżunin u trasportati kif suppost fit-temperatura korretta u ma jkunx hemm kontaminazzjoni. U kont ħaddan il-proġett u mexxejtu mill-bidu sal-aħħar kien jinvolvi taħriġ ta' nies oħra fil-qasam ta' GDP, Good Distribution Practices u anke għarfien ta' Good Manufacturing Practices. U infatti rnexxi li nieħu din il-linja tal-ajru bħala l-ewwel linja li ħadet il-liċenzja mill-awtoritajiet tas-saħħa Ingliżi biex ikunu jistgħu jmexxu dawn il-mediċini minn pajjiż għal ieħor.
Niġu għall-qofol tal-intervista tagħna Loren propjament għal x'wassal għaċ-ċelebrazzjoni ta' Jum Repubblika ta' din is-sena f'Malta. Mela inti kif sir taf li kont se tkun waħda minn dawk il-persuni li kienu se jingħataw dan l-unur jew il-midalja mill-President ta' Malta? X'kien il-proċess?
L-ewwel kienet sorpriża kbira ħafna għalija għax qatt ma stennejt xi ftit ġimgħat qabel il-ċerimonja kont ġejt ikkuntattjata mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u għalu li ġejt nominata għal dan il-ġieħ. Ovvjament f'dak il-stadju ma kontx ċerta jekk in-nominazzjoni tiegħi kienet se tkompli l qudiem. Imbagħad ġimgħa qabel il-13 Diċembru kont irċivejt email oħra mill-istess uffiċċju fejn qaluli li il-ġieħ kien se jingħata għali fit-13 Diċembru ta' din is-sena.
Jiġifieri ġimgħa qabel biss kienet il-konferma li kont se tkun waħda żgur minn dawn il-persuni.
Min ġimgħa qabel irċivejt il-notifika finali li kont se nkun waħda minn dawn il-persuni.
Allura kien hemm ċertu livell ta' biex ngħidu aħna segretezza u x'hekk?
Kienu għaluli li irid inżomma sigrita u nżomma għalija biss sal-ġurnata ta' 13 ta' Diċembru, sal-ġurnata ta' Jum Repubblika. Kienet ġimgħa ta' preparazzjoni intensiva għax rid naħseb biex niġi lejn Malta u l-ġenituri tiegħi wkoll ħadu sorpriża meta għedtilhom. Kienu pjuttost jien vera żbieħ.
Kien hemm diversi persuni oħra f'dan l-avveniment. X'kienu xi wħud mill-oqsma l-oħra li ġew rikonoxxuti?
Kien hemm persuni li ħadmu qatih fix-xena tal-mużika, tal-isport, tal-inġinerija u tal-kultura Maltija. Kien hemm pereżempju Carmelo Vella li għamel karriera twila fil-qasam politiku, Prof. Raymond Manjon li huwa graduat fil-liġi, fl-istorja, Tony Zara li huwa filantropu kbir u ħadem ħafna biex jissalvagwardja l-itfal u l-żgħażagħ mill-perikli, Joe Gregg u Alfred C. Sand fil-qasam tal-mużika, kien hemm 28 atleti tal-Special Olympics Malta li din is-sena fil-Special Olympics li sabu f'Abu Dhabi rebħu 39 medalja, kien avveniment kbir għalihom għax involva ħafna xogħol u sagrifiċċju. U kien hemm ukoll John Zammit li fil-qasam sportiv taċ-ċiklizmu u kif ukoll diversi nies oħra.
Fil-qosor, jekk tista' tgħidilna kif żvolġiet iċ-ċelebrazzjoni ta' Jum Ir-Repubblika?
Iċ-ċeremonja tal-investitura ssir fil-palazz tal-President Valletta. Qabel il-ċeremonja jkun hemm parata mill-Forzi Armati fil-istess pjazza ta' quddiem il-palazz tal-President. Imbagħad iċ-ċeremonja ssir ġewwa waħda mis-swali ewlenin fejn il-President jagħti l-speech tiegħu u jitkellem fit-tul dwar l-interess Malti f'dan il-qasam ta' Jum Ir-Repubblika. Imbagħad wara ssir l-investitura lil kull wieħed u waħda minn dawk li ġew innominati fejn il-persuna tiġi mogħtija il-medalja skont il-ġieħ ta' Repubblika li kien innominat għalih. Imbagħad wara jsir riċeviment.
Min barra l-President, naturalment kien hemm persuni oħrajn distinti, min kien hemm li jattenda?
Kien hemm persuni oħra mill-Parlament Malti bħal membri parlamentari, l-Speaker, il-Deputy Prime Minister u anka konsilliera mid-diversi konsilli u sindki mid-diversi konsilli ta' Malta u Għawdex, il-familjari ta' dawk li ġew innominati għal dan il-ġieħ.
Fl-aħħar nett, Loren, nixtieq insaqsik mistaqsija daqsxejn personali. X'kien il-moment għalik, il-moment il-qofol jew forsi l-iktar memorja li spikkat minn dan il-jum rari fil-ħajja tal-bniedem, x'tixtieq inti tesprimi bħala għawċija u Maltija kburija li għamlet unur bħal dan lill-pajjiża?
L-iktar moment ta' ferħla sejtu li stajt dak li tal-limt minn għandhomu missieru minn tant nies li jenuni matul ħajti, mod speċjali l-Prof. Morris Kawki li kien tani il-ċans li naħdem fil-patologija meta kienu il-kap tal-patologija u tant nisoħra li jenuni stajt nifraħ maħħom u stajt nejdilom grazzi tal-għajnuna taħħom u inkun ta' unura li jom u koll u ħassajt nikburija li ħallejt xi ħaġa wirt lill-pajjiż tiegħi b'dak ix-xogħol li għamilt.
Fl-aħħar nett, Loren, nixtieq mill-ġdid nerġa' nifraħlek u nirringrazzjak tal-ħin li qattajt magħna llum. Nixtieq lek kull suċċess ieħor fil-futur.
Grazzi lilek, Vivien, u l-programm Malti tal-SBS u nerġa' nsellem ukoll is-semmija tagħkom. Grazzi.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.